27 ölkə az deyil. Çox böyük bir ömürdür, çox böyük bir zəhmətdir. Və bəlkə də o yerlərdə olmuşdu ki, orada heç türk sözü bəlkə də ilk dəfə barışın dilindən çıxırdı. Türkiyə məmləkəti haqqında bəlkə də ilk məlumatı elə barışdan alırdılar. Amma tək barış Türkiyəni dünyaya daşımırdı. Dünyanı da Türkiyəyə gətirirdi, sevdirirdi. Ona görə onu Koreyada da siz deyən kimi, Yaponiyada da özününkü bilirdilər və Yaponlar türk mahnılarını barışla birlikdə oxuyurdular. Yəqin Yaponiya konsertini görmüsünüz. Mən də ona dəfələrlə baxmışam və ona görə də barış özü artıq sağlığında bir obraza, simvola çevrilmişdi. Bax, bunda o barış mançoydu bunun adı.
Seni bir daha görsəm yetər, inan ki bu bir ömrə bedel, yetər ki bitməsin.
Tanımış jurnalist və telemenecer Etibar Babayevlə 20-ci yüzyılın görkəmli sənətçisi Barış Manço anırıq. Etibar bəy, Barış abini düz 10 ildir itirmişik. Nə itirmişik? Nə qədər itirmişik? İtkinin acısını necə azalda bilərik sizcə?
Mən Barışla 1989-cu ildən tanışam. Mən onu artıq görməmişdən də bilirdim ki, kimdir. O mənimlə ilk dəfə görüşürdü. Amma o elə görüşdü mənlə ki, heç mən elə bildim, elə illərcə bir-birimizi tanıyıq. Ondan sonra bu tanışlıq dostluğa çevrildi. Bu dostluq dəfələrlə biz bir-birimizin evində qonaq olduq, ailəvi dost olduq. Və bu dostluq artıq elə bir şəkil aldı ki, Barışın Azərbaycana gəlişləri də elə dost yanına gəliş olmadı. Azərbaycanla da bağlı bir çox proqramlar çəkildi, o Türk televiziyasında nümayiş etdirildi. Və Barış Azərbaycanı, azərbaycanlıları tanıyaraq daha çox sevdi və Azərbaycanın ən böyük təbliğatçılarından birinə çevrildi. Barış harda olurdusa, Azərbaycanın bir təbliğatçısı kimi də iştirak edirdi. Bu baxımdan Barışın itkisi bizə həm də bir Azərbaycanlı kimi, yəni bir dost kimi də yanğı verirsə, həm də bir Azərbaycanlı, bir vətənpərvər kimi, Azərbaycanlı kimi də biz o itkini duyuruq, çünki Barış olduğu hər yerdə həm də Azərbaycanın böyük təbliğatçısı idi. Bir də ümumiyyətlə türk dünyası üçün Barış türk ədəbiyyatını, türk musiqisini, türk tarixini gözəl bilən insanlardan və gözəl təbliğ edən bir insanlardan idi. Və Barış öz ətrafında bir türkçülüyü sevdirən bir insan idi. Ona görə də onun o itkisi o baxımdan bu hiss olunur.
Son bir türkü gül bende, hala hep seni söyler, seni çağırır gül bende.
Amma Barışın bir sənəti qoyub gedib ki bizə, o mahnıları, nəğmələri, özünün yazdığı çox gözəl musiqi parçaları, özünün ifa elədiyi çox gözəl musiqi parçaları, onları düzdür, başqaları da ifa edir. Amma mənə görə Barış qədər səmimi səslənmir o mahnılar. Onlar bizimlədir və Barışın əziz xatirəsi həmişə bizimlədir. Elə buna da bir sübut buyurun sizin bu mövzuya toxunmanızdır.
Xatırlarım bugün gibi
10 il öncə, elə fevralın bu vaxtlarında dünyasını dəyişdi. Qəribə soyadı vardı, Manço, amma Çələbilərdən sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi ortaçağlıları təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. Və Barış Çələbi, sülh tanrısı da demək olar ona. Sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Mancıya.
Bütün bir aşk hikayesi.
Azadlıq radiosunun efirində görkəmli sənətçi Barış Mançonu anırıq. Etibar bəy, Barış abi ilə müsahibələriniz, görüşləriniz çox olub, dediyiniz kimi. İllər sonra bəlkə həmin müsahibələrdən fraqment səsləndirək və bəlkə siz də xatırlayasınız onunla bağlı görüşlərdən bir neçəsini.
Məmnuniyyətlə, mən Barışla bağlı hər görüşümü xatırlayıram və o görüşlərin hər biri mənim üçün çox əzizdir. Barışla da söhbətlərimiz həmişə xoş olardı və bu söhbətlərin bir şəxsi keyfiyyətlərdən, söhbətlərdən daha çox ümumi bir maraqlara, milli, mənəvi dəyərlərə toxunardı bu söhbətlər və Barışı bizim söhbətlərin məhz bu tərəfi daha çox maraqlandırardı. Ona həmişə sual verərdi. Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı, azərbaycanlıların durumu ilə bağlı, Azərbaycanın özgürlük qazanından sonra o inkişafı ilə bağlı. O bunu həmişə davamlı olaraq izləyirdi və söhbətlərində də hər bir azərbaycanlı ilə görüşəndə də öz doğmalığını ona çox qısa bir vaxtda duyura bilirdi. Azərbaycanda Barışın, yəni hər dəfə gəlişində də mən öz dostlarımla onunla başına toplaşardıq və bu dostlar Barışla Rusla da əlaqələrini bir görüşlə bitmirdi bu. Hər dəfə üstündən nə qədər keçirdi, hər dəfə də barış onları da soruşurdu, hətta adları ilə soruşurdu. Bu o barışın səmimiyyətindən və insana verdiyi dəyərdən irəli gələn bir xüsusiyyətlər idi. Bizim söhbətlərimiz də təpələrlə olub və indi istəsəz əgər onlardan bir iki fraqment də dinləyə bilərik, dinləyicilər üçün də məncə maraqlı olar.
Barış bəy içəri şəhəri gəzib dolaşmağı çox xoşlardı. Hər dəfə Bakıya gələndə məni ora apar deyərdi. İçəri şəhərin dar küçələri, tarixi memarlıq abidələri, milli kavaliti Barışı vali edərdi.
Hər şeyin tazəsi dostluğun köhnəsi. Nə gözəl laqdır, nə gözəl. Yəni, mən zaten nə zaman Azərbaycandan bir can dostu gəlsək ki, ölümün olduğu gibi, hər səfəndə böyle güzəl-güzəl laflar, sözlər, özdeyişlər öyrənirəm. Yani, hər şeyin təzəsi dostun köhnəsi doğru. Bizimki, yani bizim dostumuz zaten binlərcə yıla dayanan bir dostluq. 70'in ayrılığa rağmen kopmamış bir dostluq. Bizim şahsi dostumuz nəriz artık 10 sənəyə ulaşır. Biz ahır zamandan beri, köhnə zamandan beri qarşılaşırız.
Mahnılara yazdığı sözləri klasik sayıla bilər Barış abi. Aşıq üslubuna çox yaxındır. Amma musiqisi və ifa tərzi modern idi Barış Manço'nun. Gənclər və sözsüz ki uşaqlar onu çox sevirdilər. Bəs yaşlılar, yetkinlər necə idi Barış bəy?
Bilirsiniz Barışın o bir proqramı vardı. Onun adı elə hər şey deyil. 7-dən 77-yə qədər. Yəni bu balacadan böyüyə qədər Barış tamaşaçısı var idi. Çünki o hər əylə öz dilində danışmağı bacarırdı. Onun bir proqramı vardı, ikinci qapı altı. Orda çox şadam ki o bir verilişin birini biz elə Azərbaycanda da çəkdik. O verilişin o vaxt qonaqları oldu, məsələn, Qorxmaz Əlili, Gülxar Həsənova, Leyla Bədirbəyli. Yəni, belə adamlar ki, artıq gənclik ömürlərini keçmişdi onların, gənclik çağları keçmişdi, bir ixtiyar yaşındaydılar. Və Barış onları da, tutalım, Türk tamaşaçına çatdırırdı. Onların o keçdiyi yaradıcılıq sənət yolunu da həmən o proqramda çatdırırdı. Yəni, o Barışın qonaqları artıq 7 yaşında yox, yaşı 70-i keçən insanlarıdır və onun həm qəhrəmanlarıydı, həm də tamaşaçılarıydı. Barış üçün yaş anlamı yox idi. Onun üçün bir düşüncə tərzi var idi. Onun üçün bir ürək yanğısı var idi. Əgər o bir insanda onu hiss eləyirdisə, o onun verilişinin qəhrəmanı idi. İstər onun 7 yaşı olsun, istər 77 yaşı olsun. Bu çox mühüm onun proqramlarını hər kəsə sevdirən bir xüsusiyyətdir məncə.
Etibar bəy, Barış Manço'dan danışanda bir də onun Azərbaycana Novruz gəlişi yada düşür.
Bəli, Novruz gəlişi onun ilk gəlişi deyildi. Bəli, xatırlayıram, əlbəttə xatırlayıram. Çünki Türkiyədə hələ o illərdə Novruz o qədər də belə geniş qeyd olunmurdu. Necə ki Azərbaycanda. Bir dəfə biz söhbət oldu Novruz bayramının Azərbaycanda necə təmtəraqla qeyd olunması barədə. O dedi ki, bəlkə mən də bir bayram gəlim və bu bayramı biz çəkək Türkiyədə də, televiziyada da bunu nümayiş etdirək və hətta neçə il o Sovet sistemində olmasına baxmayaraq Azərbaycan canların o adət-ənənələrini qoruyub saxladıqlarını da bu bir nümayiş etdirir. Və belə bir səfər oldu Bakıya. Bu da Novruz bayramının iştirakçısı oldu Barış. Çəkilişlər də aparıldı. Bütün adət-ənənələr üzrə necə qeyd olunursa o oldu. Hətta bununla kifayətlənmədi. Sonra bir neçə Azərbaycan ailəsində oldu. O Azərbaycan ailəsində də, adi bir ailədə də Azərbaycan mətbəxinin, Azərbaycan nemətlərinin o Novruz günlərində hər bir evdə olan bayram şirniyyatının da hər birini Barış onları da anlattı birər-birər. Və Barışın çox xoşuna gələn Azərbaycanda bir çay dəstgahı idi. Çünki Türkiyədə bilirsiniz, çay içilir, qəntlə içilir. Amma burada bir çay bəhanədir və bu bəhanə ətrafında müxtəlif mürəbbələr olur, müxtəlif şirniyyatlar olur və bunları da Mərdəkanda bir çay evində bizim görüşümüz oldu. Bu çox xoşuna gəldi o yer və həmən o yeri də filmə aldı. Hətta başladığında ki, çayın biri qaydadır, ikisi cana faydadır, üçü bəsdir, dördü bəsdir, çıxdı 5-ə, vur 15-ə. Yəni bununla bağlı misalları da o öz dilindən səsləndirirdi və çox da maraqlı idi. Türkiyədə çox maraqlı proqramlardan biri oldu.
Özünüz dediniz ki, Barış Manço ilə uzun illər dostluq eləmişsiniz. Onunla bağlı bir məzəli əhvalat, bir məzəli hadisə yadınızda qalıb mı?
Vallahi məzəli hadisə çoxdur. Yəni çünki Barış özü belə bir baməzə insanıdır. Bir şeyi xatırlatmaq istərdim. Bakıda mənim bir diş həkimi dostum var, Mahir doktor. Bu da ailəlikcə Barışın məftunlarından, heyranlarındandır. Belə hər dəfə deyirdi ki, bir Barış salonda gələndə elə olsun ki, mətbuatdan eşidirdi, yaxud oxuyurdu, görürdü ki, Barış gəlmişdi. Deyirdi və bu Barışla bir məni tanış eləsəydin, Her defa yavuz olmurdu burada ya nesi olurdu alınmırdı. Bu Barış'ın son gelişinde biz bir yerde olduk öyle oturmuştuk. Ben hemen Barış'ın oğların tabiri deseydi bu heyranlarından biri dedim. Bartender diş hekimiydi. Götürdük yığdım telefonu hemen bu Mahir doktora. Dedim doktor salam necesen. Sen dedim ben bir doktorum gelip Türkiye'den dişi belki ağrıyor. İstedim ona bakarsan düzdüğünde bugün iş günü değil ama benim katkime. Dedi ha dedim valla istiyorsan özü senden danıştım. Verdim desteği bu başladı Mahir'le danışmaya. Ay böyle öyle bu haber başa düşmedi ki kimdi ne dedi. Hara gelebilirsen falan yere gel görüşeyi orada. Sonra gelende görende ki bu Barış Manço'du. Tezden telefon açtı bunun ailesi de uşaklar da geldiler bir yerde. Biz bir yerde sonra dedi ki bu diş bir bahaneydi Barış. Barış da görende ki bunun uşakları babaları oğlu kızı Barış'ın mahallarını nece ezber okudular. Ve ümumiyetle bu Barış hakkında ne kadar malumatlılar o çok böyle köreldi. Ve inanın ki özü heyran kalmıştı ki yani doğrudan da bu böyle bir gayri adi bir haldı ki bir başka memlekette sade bir hekimin evinde sana karşı bu kadar bir saygı, muhabbet ve bu senetkar için büyük bir mükafattı. Bak böyle hallar çok olmuştu. Yani biz Barış'la tek Bakı'da yok, Gence'de de olmuşuz, Azerbaycan'ın bir sıra rayonlarında da olmuşuz. Ve her yanda o uzun saçlı görünüşü biraz eleydi ki ele uzaktan da dikkati celbelirdi. Ve Barış o Azerbaycan'da bunu bu kadar sevildiğini, bu kadar rağbetle karşılandığını her görende o biraz da çok bağlanırdı bu yerlere.
Hatırlarım bugün gibi
10 il önce, elə fevralın bu vaxtlarında dünyasını dəyişdi. Qəribə soyadı vardı, Manço, amma Çələbilərdən sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi orta çağlıları, təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. Və Barış Çələbi, sülh tanrısı da demək olar ona. Sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Mançoya. Son sual İtibar Bey. Barış Manço'nu Azərbaycanın hansı sənətçisi ilə müqayisə eləmək olar sizcə? Bizlərdən kim Barış abini xatırladır? Ya da xatırlada bilər?
Valla Azərbaycanda sənətkar çoxdur. Barışdan da güclü səslər var. Bəlkə hər hansı bir imkanına görə Barışdan da güclü adamlar var. Amma Barış Manço yoxdur. Nə burada, nə Türkiyədə, nə başqa Türk məmləkətlərində. Çünki Barış olmaq üçün Barış ömrü yaşamaq lazımdır. Baxın, məsələn, Barış Belçikada təhsilini də almışdı. Fransız dilini ana dili kimi bilirdi. İngilis dilini çox sərbəst bilirdi. Amma bir dəfə onun danışığında bir yad söz, kəlmə, ifadə eşitmədi. Hətta o türklər bilirsiniz danışanda çox vaxt deyir, çox mersi, yaxud pardon. Ya bu sözlər də Barışın dilində səslənmirdi. Ya bu, bunun o anlayışlarından gəlirdi. O, türk dilim kimi tarixini də gözəl bilirdi, dünya tarixini də gözəl bilirdi, öz ləyaqətinin də qiymətini bilirdi, öz yerində bilirdi. Və insanlara çox böyük məhəbbət vardı onda. Mən proqramlarımın birində onun haqqında demişdim ki, o İstanbulda iki körpü var, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən. Əslində bir körpü də var, bəlkə də Avropa ilə Asiyanı yox, Türkiyə ilə bütün dünyanı birləşdirir. Bu Barış Manço'dur. Və Barış Manço kimi adamların, şəxsiyyətlərin itkisi hər bir xalq üçün çox böyükdir. Və bu mənada, məsələn, sənət baxımından yanaşsaq, mən bəlkə də səs tembiri, tutalım ki, keçdiyi sənət yolu bir olmasa da, amma o mədəniyyət körpüsü baxımından mən onu Rəşid Beyputovla bir yerdə müqayisə eləyə bilərdim. Çünki Rəşid Beyputov da böyük sənətkar olmaqla bərabər, o səni tərənnüm edirəm, Azərbaycan onun bir proqramı ki vardı, həqiqətən o dünyanı Azərbaycana sevdirən böyük sənətkarlardan biri idi. Yanayım ya. Canım iste canım bile sana kurban yar. Yıldızlar yerinde
güzel durak dursun yar. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Hem programımıza katıldığınız için hem de Barış abini hatırladığınız için.
Çok sağ olun, ben de size teşekkür ederim. Verilişe davet ettiğiniz için.
Çimen olup ayağına serileyim ya.
Görkəmli sənətçi Barış Manço'nun xatirəsini andığımız bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və izdə qalın, azadlıqla qalın deyirik. Allah bir...